Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. 10-njy mart gejesinde ýaragly polisiýa Istanbulda ýaşaýan türkmen aktivisti Ewir Mämedowyň öýüne girdi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä aktivistiň öýünde geçirilen polisiýa reýdiniň öňe terasynda näbirli adamlar aktivistiň öýünüň giýerligesinde gül we içine şüpheli zatlar salynan sebedi goýup gidipdir. İstanbul'da yaşayan Edir Mehmetov'un gurrun vermegine göre aktivist 11. Mart'ta ir saat 10 teoregi öğünün girilgesinde şüpheli bir bukçağını tapıptır. Mehmetov kvartiranın kapısının önünde oylan Hullakan sevedin içinde beagul ve konvert taptayım. Konvertte onun adı ve protest hareketine katlaşan beylikli kadının Nur Muhammed Anayev'in ve Farhat Meyman Gulayev'in adları yazılıptır.
Kapıyma buna gül koyup gidiptirler. Gülde neme var, hat var. Konvertin içinde böyle yazılan kat. Ben size bunu telegramdan atarım isterseniz. Aşağına garşok vardı. Garşoğu aldım. Aldım da denim, nem ettim, silkeledim. Molin çoğutu bir ses var.
Ediz Mamedov hatın Türk dilinde yazılandığına azatlığı görün verdi. Bu hatta telekeçilik bilen meşhurlanyan birinin aktivistleri goldamak niyetini mälim edýänligi we Telegram ulgam arkaly ýary gejeden soň habarlaşmak isleýänligi aýdylypdyr. Bu ýagdaý barada 2-nji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy iki kompaniýanyň Aşgabatda işleýänligi aýdylýan bir näbelli türk raýatynyň adyndan ýazylan şol hatyň awtorynyň türkmen rejimini tanqidleýänleri maddi we ahlak taýdan goldaw bermek isleýänligini aýdandygyny we gejeniň ýarynyň soň bir 30 töwereginde WhatsApp ulgam arkaly ary gatnaşyk guramak üçin nomerini berenligini yazdym. Aktivist Edir Mehmedov näbirli tarapyndan uğradylan bukçanyň içindäki zatlary gözden geçirende sebediň aşagynda 150 çemesi gram çal renkli proşokly haltajygy, başga bir haltada metal şarlary, bir çüýşe ýağly suwuklugy, gözel simlerden 2 rulony we Samsung telefon batareýasyny tapypdyr we bu zatlar onda şüphelenme döredipdir. Aktivist tapan zatlaryny wideo ýazga alıp bu wakany Polşada yerleşen Anna Ivo we adam hukuklaryny goraýjylara habar beripdir. Şondan soň bu bukça ýok edilipdir. Proşok hajatxana goýulypdyr, galandyr wideo ýazga düşürilenden soň howlada ýakylypdyr. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda edilýär. Guramanyň belleşýär aktivistleriň howatyrlanmaty boş ýere bolmandyr. Ýary geje sagat 00:14-de kaskaly we awtomat ýaraglı 4 adamdan ibaret polisiýa işgärleriniň topary Mehmedowyň ýaşaýan jaýyna barypdyr aktivisti. Jaýynyň çykaryp telefonyny barlapdyr aktivist polisiýa bolan wakalar barada gurrun beripdir. Şeýle-de ol özüne gowşan hatda görkezilen belge görkezilen wagtda jaň etmekçi bolupdyr, emma polisiýanyň eden sapary muňa mümkinçilik bermändir. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri iýdigderli batyşlara tede bar edilýär. Güýzde aktivistlere batyş artdy. Istanbulda onlarça aktivist polisiýa çagyrylды, birnäçe adam deportasiýa merkezine ýerleşdirdi we soň tutsak edilmegine esasyň ýokdugy sebäpli boşadyldy. Adatlygyň özel habar berişi ýaly şeýle 11-nji oktýabrynda Istanbulda näbirli 5 adam 3 sany türkmen aktivistini şol sanda Ediz Mamedowy we Nur Muhammed Annaýewi Genç Mäğat inançtı Adatlyk radiosu aktivistlere hücum eden adamların Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri bolanlygyny anykladı. Hücumda Ediz Mamedowyň gözüne we burnuna şiket ýetdi. Mamedow özüne fiziki zorluk gorkuzma kiyali haywatların iyidigi derli atilyandigini ve başka da dürlü gorkuzma usullarının gorkuzulyanligini xabar verdi.
Üçüncü gün men kapıyının önüne ölüp süren taşla kittiler. O tayda onunla da hat yazılgı. Yani kompüterde yazılan. Ayağını den kal. Bas yani yerini bilip bas. Etten hareketini bilip et. Olmasa seni öldürür.
Deyip Mehmedov 10-njy martda azatlygy gurrun berdi. Türkmen Helsinki fondy türkmen aktivistlerine salgylanyp provokasiýanyň opozisiýanyň sahna dip atlandyrýan 10-njy mart prezident saýlawlary bilen baglanşykly bolup biljekdigini belleýär. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soňky 2 ýylda Türkmenistanyň awtoritar hökümetine garşy iýdigderli çykyş geçirýärler. Bu Türkmenistandaky ýagdaýy halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çeker we türkmen häkimetlerinde nägilelik döredýär.